UTC right here on VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo waliba heerarka FM-yada oo aad ka dhageysataan qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala Geeska Afrika iyo waliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 20-ka bisha aniraahda February ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal mujadaha kala duwan iyo efemyada Geeska Afrika. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 barki duhurnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah kulan lagu dhiirigelinayo dhaqanka iyo waliba afka Soomaaliga oo lagu qabtay Qardho.
dhammaantan ka dharagsanahay markii la eego manhajkeena waxbarasho afkeenu xagee ka joogaa muhiimad intee la eg la siiyey. dhammaantan intaan halkaa fadhida waxaanu ogsoonnahay asbuuca dhan hal maalin buu aragnaa luuqadda Soomaaliga inoo soo gashaa.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan dhallinyaro ku nool gobolka Awdal oo ka faa'iideysta fursado shaqo ay bixiso shirkada kuwa digaaga dhaqada ah oo halkaasi laga hirgeliyey iyo waliba sidoo kale kaalmihii heesaha ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. ase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa kulan dalka ama ku wajahan idhaahda dalka Brazil subaxnimada maanta, sidoo wadaxaajood ula yeeshay islamarkaana ay u kulmaan hogaamiyaasha labada waddan xilli uu ka qayb gelayo shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yidhaahdo G20 oo shirkooda uu ka dhacayo magaalada Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa sidoo kalena la filayaa inuu ka qayb galo shirkan G20, iyadoo ay yartahay fursadda ay si fool ah ugu kulmi karaan labadan mas-uul. booqashada Blinken ee Brazil iyo waliba iyadoo kale sidoo kale uu booqasho ku mari doono dalka Argentine ayaa ay noqonaysaa booqashadaasi tii ugu horreysay ee mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka in muddo ah. waxaana uu Blinken la kulmi doonaa madaxweynaha Brazil Luis Ignacio Lula da Silva oo kula kulmi doona Brasilia, iyo waliba sidoo kale madaxweynaha dhowaana la caleema saaray ee dalka Argentina Javier Milei oo isagana uu kula kulmi doono magaalada Buenos Aires si uu ugala xaajoodo labadaasi mas-uul xaaladda labada dhinac iyo waliba xaaladaha gobolka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta 3 ah go'aan ka gaari doona qoraal ay soo diyaarisay Algeria 7 ka hor, kaasoo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah oo ka dhacda qasaab. laakiin qaraarkan qabyada ah ayaa laga cabsi qabaa in uu Mareykanku mar kale codka diidmada qayaxan ee fiitooga loo yaqaana ku hor istaago, iyadoo uu Mareykanku 2 mar adeegsaday awoodda diidmada qayaxana tan iyo markii dagaalka qasa uu bilaabmay 7 October ee aynu soo dhaafnay. qaraarkan qabyada ah ayaa ku baaqaya xabad joojin bini'aadamnimo oo degdeg ah oo ay tahay in dhammaanba dhinacyadu ay ixtiraamaan. Mareykanka ayaa sheegay in qoraalka ay Aljeeriya soo bandhigtay uu yahay mid aan la aqbali karin. ku-xigeenka safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Robert Wood ayaa isniintii xaqiijiyay in waddankiisu aanu rumaysanaynin in qoraalkani uu hagaajin doono xaaladda dhulka, sidaasi daraaddeedna aanay marnaba aqbali doonin go'aankaasi. Mareykanka ayaa rumaysan in go'aankani uu khatar gelinayo wadaxaajoodyada diblomaasiyadeed ee dabiiciga ah si loo gaaro heshiis ay ku jirto sii deynta la haystayaasha badan ee halkaasi lagu haysto. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada Qardho ee maamulka Puntland ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagu dhiirigelinayo dadka afka iyo waliba dhaqanka Soomaaliga. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamuud. Yuusuf,
ururka Hiil Dhaqan oo ka dhisan magaalada Qardho ayaa qabtay munaasabad dhalinyarada waxbarashada ku jira loogu wacyigelinayo habka dhaqanka wanaagsan ee la dhaqanka bulshada iyo weliba kor u qaadista dhaqanka Soomaaliyeed. Munaasabaddan ayaa sidoo kale dhalinyarada loogu baraarujinayay kor u qaadista barashada fahamka dhaqanka Soomaaliyeed ee suuban iyo weliba xoojinta ku hadalka afka hooyo ee hodanka ah, si meesha looga saaro in dhalinyarada adeegsadaan af suuqa oo ka baxsan anshaxa ku hadalka af Soomaaliga. Dadkii ka qaybgalayay munaasabaddaasi waxaa ka mid ahaa maamulka sare ee iskuulada ardayda, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Karkaar, iyo marti sharaf kale ayaa ka qaybgalay munaasabaddaasi, kaasi oo lagu ololeynayay xoojinta arrimaha dhaqanka. Gudoomiyaha dhalinyarada ururka Hiil Dhaqan ee magaalada Qardho, Mustafa Geelle Aadan, ayaa sheegay inay xoojinayaan in dhalinyarada lagu baraarujiyo dhaqanka Soomaaliga.
Waxaa la dhahaa hadda technology casri ah la isticmaalaa, waxaa la dhahaa inputka iyo outputku way isleg yihiin, oo outputku wuxuu ka turjumaa waxa inputka la dhaho marka qofka hore marka sheega la geliyo. Waxkani imaa outputkan soo saaray waxaa astaan iyo astaan u leh, waxay Sheekh Usmaan ka caddahay oo Sheekh Usmaan caddaynaysaa in maamulka iyo macalimiinta dugsiga sare ee Sheekh Usmaan inay markasta ardaydooda ku dhaqan ku dhiiriyaan oo markasta waxweyaan ku kubciyaan inaysan marwalba dhaqankooda iyo hidooda aysan ka tegin. Taas waxa weeye ardayda waxay ku dhalatay farida ku dhaliyay maamulkii waxa weeye macalimiinta dugsiga ayaa mas-uulka ah. Ardayda waxa weeye barnaamijkan aad ku soo qaban qaabisana waxweye aad baan uga mahadcelinayaa. De waxa weeye waxa kalena waxa weeye gabdhaheenni waxweye waxaan warshadana ma soo saarina gabdhaheenna rasmiyey. Waxaan leeyahay gabdhihii gamaankii laga bixiyey geela ayaa waxay laga bixin jiray geela waxweye agabkan soo sameeyey waxweye haddana waa noo jiraan gabdhaheenni waxweye gabdhaha waa markay xafadaha joogaan access waxa la dhahaynaa haddana ay waxa weey waxaas maskaxdo turjin jirno waxa guriyaha markay joogan bay waxa weeyaan waxaas ka fikir jiray waxa ayaga soo saaray jiray kolaba. Hadda maanta waxa gabeen buu xafadaha joogan ay waxa weeyaan inay ku dhirin inay soo sameeyaan waxa weey muddo waxay laga mashquuliyado physics acceleration velocity waxaas access iyaga maanta waxaas waa waxa guriyaha markay joogan kaga mashquulsan laakiin sa dhaqankeena lama horaanka ay waa kaas.
Gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Karkaar Cabdixakiin Maxamed Cismaan iyo gudoomiye ku xigeenka hidaha iyo dhaqanka Puntland Maxamed Cali Shire Guure ayaa munaasabadda ka sheegay in dhalinyaradana ay boogaadinayaan maadaama ay isku xilqaameen munaasabad u baahneyd in dhalinyarada lagu wacyigeliyo.
Waxaad la xaqiijiseen ardaydu inay iyagu halkan ku soo bandhigaan dhaqankii oo ilaaliyaan. Idinkana waxaan idinku baraarujinayaa maadaama gudoonkiinii ardayda iyo maamulkiinii iskoolka maamulkiinii iskoolka iyo macalimiintii iyo gudoonkiinii ardaydu idin garab taagan yihiin dhaqanka halka kale ku soo bandhigay inaa idinku xambaardhaan oo ilaalisaaniin. Waxaa yeelay haddaa idinku dhaqankii ilaalisaaniin dhaqankii wuxuu noqonayaa wax jira, dhaqankuna sideedaba wuxuu ka turjumayaa xadaaradda iyo ilbaxnimada iyo aqoonta iyo wax walba dhaqanka ayaa ka turjumaya. Markastoo dhaqanka la ilaaliyo wax walbana waa ilaalsamayaan.
Halkan waxaa yaalla alaabtii hidaha iyo dhaqanka ama agabkii markii loo kala qaadayo Soomaalidu dhaqan bay leedahay. Dhaqanka guud meel ay kasoo aasaasto kasoo ungutay oo bilow ayaa jira. Marka agabkan inoo yaalla runtii waa agab ardaydu haddeer aad ugu qurxiyeen halkan, waana dhaqankeenii wax walba yani basic. Waxaana kow kasoo ah aan uga mahadcelinayo hooyooyinkeena Soomaaliyeed oo runtii farshaxankaas waxa weeye quruxda badan ee dhaqanada kale dunida kaga duwanahay. Alaabta quruxda badan oo noocyadeeda kala duwan yihiin ay ka mid tahay mooyihii iyo mataqaanaa dhiilihii iyo caana lagu shubayay dermooyinkii baashan abxadaha iyo abxada la dhaho baasha sibraarka baashan xeerada iyo miraha lagu guraayo fandhaalkii alaabtaas dhammaan quruxda leh oo horteena taala waxaa qayb ka qaatay hooyooyinkeena Soomaaliyeed oo runtii gacantooda ku sameeyey aabayaasha waxa weeyaguna wuxuu soo qoreen kuwa qoriga sida xeerada iyo fandhaalka iyo toorayda iyo gudinta iyo usha iyo waxaa qoray aabayaashan Soomaaliyeed hore. Marka maanta dhaqanka waxyaalaha aynu aad uga faa'iideyno wax ka mid ah waxyaalo aynu ka tageen ayaa jira dadkeena hore oo maanta aynu ku noolahay inaanu umilihin sarcad iyo dhalo.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah waalidiin macalimiinta iskuulada dhalinyaro ayaa ka hadlay sida ay qaybtooda uga qayb qaadan karaan in ardada iyo waliba goobaha waxbarashada lagu xoojiyo barashada dhaqanka Soomaaliga.
Heelkan sababta uu weyn loo asaasay waxay ahayd baahsanaanta jahliga bulshadeena ka haysta afkooda iyo sooyaalkooda. Ka gaabinta tamarta uu u baahnaa in la galiyo afkeena si uu uga soo qabto hantaaqooyinka uu ka soo gaaray dawlad jabkee qarankeena ku dhacay. Si uu san u dabargoon waxa marka ognahay dhamaanteen in hoosaynta maqaamka barashadiisa waxa jirta fikrad aan oo dhahda hadii aad rabtid ummad inaad dhistina manhajkooda waxbarasho la hormariyo. Haddii aad rabtid ummad in la dhimisina manhajkooda waxbarasho la tayo tira. Waxaan dhamaanteen ka dhareegsanahay marka la eego manhajkeena waxbarasho afkeena xageeyta jooga muhiimad intee leeg la siiyay. Dhamaanteen intaan halka fadhida waxaan ogsoonahay asbuuca dhan hal maalin buu aragnaa luqada Soomaaliga inoo soo gashaa.
Amijkan wax badan baynu ka faa'iidnay muddada sanadka uu soo socday. Waxaan rajaynaynaa insha Allah ardayda hormuudka waa maanta waa form 4. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis labada bilood ee iskuulka ka dhiban inay u sii diyaariyaan iyadoo arday kaleba ay kala qayb gasho hadana iyaga hormuud u ah inay u sii diyaariyaan ardaydii mas'uuliyadan insha Allah oo kala wareegi lahayd ay ku wareejiyaan subax halkan intay yimaadaan daabuurka insha Allah ay ku wareejiyaan si barnaamijkaasi uu noqdo barnaamij Sheikh Uusmaan kasii socda oo waliba Sheikh Uusmaan intuu ka baxo dhulka kale waxbarashada Ilaahay idinkii gaarana waa rajaynayna.
Ururada dhalinyarada uu ololeeya xoojinta dhaqanka ayaa markasta u istaaga sidii dhalinyarada loogu baraarujin lahaa dhaqankay waliba af Soomaaliga meeshana looga saari lahaa ka hortagista in dhaqamada shisheeye ay dhalinyarada xoojiyaan. Yuusuf Maxamuud Fiowe, Boosaaso.
Wagaa dhegeystayaal, Yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsan yahay shaqooyin kaloo arrimaha dhalinyarada la xidhiidha way noo soo socdaane. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
deenaya adoo diirna haya waa hagaaga dhigistayaal codkaasi Maxamed Siid BK hadaynu intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu waraagu sii socono qaybaha kale ee cadaad uu dhimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatan boorama shirkadda dhaqashada iyo waliba ka ganacsiga digaagga ee gobolka Awdal ayaa shaqo abuur u sameysay dhalinyaro kala duwan kuwaasoo gaaraya in ka badan 60
iyo inkastoo tiradaasi ay yar tahay marka loo eego bulshada gobolka ayaa haddana waxay bilow wanaagsan u tahay shirkadaha bixiya adeegyada shaqo abuurka ee uu sameeyo gaar ahaan dhalinyarada. Haddaba Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay Liibaan Xasan Maxamed oo ka mid ah madaxda shirkadaasi.
Aniga horta magacayga waa Liibaan Xasan, waxaan ka ahay shirkada Admin of Finance-ka Hormuud Poultry Farm. Shirkadan waa shirkad weyn oo wax weyaan Soomaaliland waxway kusoo kordhisay oo wax weyaan shaqo abuur u samaysay wax weyaan dhalinyar badan oo intooda badan iska bilaacan lahaa. Marka shaqaalaha ka shaqeeya waxaan u qaybinaa labo, shaqaalaha dadban iyo wax weyaan iyo shaqaalaha hoose. Marka la isku wada geeyo 65 ilaa 60 ayay labada wax weyaan shaqaalaha dadban iyo shaqaalaha kalaba ay yihiin. Marka 60 ilaa 65 ayay isku noqonayaan markaas. Marka loo eego dee shaqo abuurka, iyadoo kuma koobna dadka oo waxaa jira xitaa wax weyaan jaamacadaha dalka oo mararka qaarkood aqoon kororsi u yimaada oo wax weyaan risiis ahaan nooga yimaada oo wax weyaan digaagadihii arka qaabka loo dhaqayo, qaabka loo xanaanaanayo, maadaama iyagu tiiri ay ku dhigtaan shirkadii waxay ka helaan industrygii inay ku arkaan muxuu ahaa internship oo iyagoo la siinayo waxa loo yaqaano practical ahaan. Markaas
waxaad sheegtay in jaamacadaha wadanka ku yaala dhalinyarada barata digaaga tababar ahaan u yimaadaan xaruntiina. Sanadkii imisa dhalinyara ayaa tababar ahaan ku qaata oo jaamacadaha idinka yimaada oo halka yimaada?
Sanadkii waxaa tababar u yimaada ilaa 30 ilaa 35 qof, kuwaas oo shirkada ka hela qaabka shirkadu digaagadu u shaqeynayso, qaabka digaagadaha raashinka loo siinayo, qaabka waxa weeyaan diseaseska iyo cudurada looga daweynayo, qaabka waxa weeyaan muxuu ahaa cuntada loogu dhigo, waxyaalahaasoo dhan bay waxa weeyaan intooda badan ay sanad walba tababar ahaan wax weeyaan ay ka faa'iidaan, iyo marka digaagu muxuu ahaa la siinayo raashinka ama raashinka laga irbedelo qaabka looga jarayo digaaga afka, adu faa'iidooyin badan bay inta badan ka helaan jaamacadu.
Muddo intee le'eg baad aad u shaqeynaysay Liibaano shirkadan dhaqista digaaga, markaaga horese maxaad soo baratay?
Anigu shirkadan iminka waxaan la joogaa muddo ku dhow 1 sano ilaa 1 sano iyo 2 bilood meelahaas. Marka iga hore waxaan ahaa macalin jaamacadaha dhiga, still iminkadana dee macalinkii waan ahay. Xaggana waxa weeye waan ka shaqeeyayo dee Admin of Finance-kii baan ahay. Dee waxa weeyaan mulkiilaha iskale waa nin aad u fiican oo waxa weeyaan intelligentiya oo shaqo abuur badan dadka waxa weeyaan u sameeyey, waxa weeyaan dalka wax badan kusoo kordhiyey oo waxa weeyaan faa'iido badan keenay. Marka waxay faa'iido noogu tahay macnaha qofkii camal u baahan oo kale, haday noqoto digaagadihii, haday noqoto waxa weeyaan raashinkii la siinayay, haddii kale oo xisaabaadkii, haddii kale maamulkii, cid walba waxa weeyaan oo fursad u tahayba way ka faa'iideysan karaysaa. Markaas
shirkada wax soo saarka ay soo saarto uu ka mid yahay ukunta ama beedka meelaha aad u dirtaan iyo dadka kale ee iyaguna shaqo ka hela ee dhalinyarada u badan, inteed ku qiyaasi kartaa?
Beedkan aan soo saarnay shirkadan Hormuud Poultry Farm waxaan u dirnaa Soomaaliland oo dhan, goboladeed oo dhan, oo wax weeyaan waanu kaafinaa, wax weeyaan waanu gaarsiinaa. Mararka qaar waxaa jirta ilaa loo diro Garoowe oo kale, mararka qaar loo diro ilaa Jabuuti oo kale, laakiin intaba badan iminka aan gaarsiinay ee baahideedan daboolnay waxa weeyaan muxuu ahaa Soomaaliland oo dhan ayaan gaarsiinay. Qaybtan shaqo abuurka waxaa ka shaqeeya waxaan yidhi 60 ilaa 65 dee waxaa ku jirta ilaa ajaanib, qaar waxaa ku jira Yemeniina, qaar waxaa ku jira Ethiopiana, qaar waxaa ku jira waxa weeyaan oo genderkiiba soo galaya, intooda badan laakiin waxa weeyaan waa Soomaalidi, laakiin ajaanibkuna waxa weeyaan wayna la shaqeeyaan oo iyaguna waxa weeyaan ka mid bihiin. Markaas
kaas wuxuu ahaa Injineer Liibaan Xasan Axmed oo ah maamulka iyo xisaabaadka ee shirkadda Hormuud Poultry Farm ee ku taala magaalada Bowrima, oo aanu ka wareysanaynay shaqo abuurka ay shirkadan u samaysay dhinaca dhalinyarada ku nool magaalada. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Bowrima.
Waraag dhegeystayaal, Haashim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Aan kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League kulamo ka tirsan wareegiisa 16-ka ayaa caawa fooda la isku daray. Waxaa kubadda cagta ee PSV Eindhoven iyo Borussia Dortmund ayaa lugta koowaad ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee PSV Eindhoven, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ee gegida San Siro Stadium ee magaalada Milano kusoo dhaweyneyso kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo iyadu toddobaadkan 5 gool iyo waxba gurigeeda kusoo guuleysatay. Haddaba kulankan caawa maxaa laga filayaa? Kooxda Inter oo gurigeeda ku ciyaareysase ma suuro gelin kartaa in ay lugta koowaad si qumaati ah ula gasho wareega 8-da oo gurigeeda guul xaraga leh Atletico Madrid ma kaga qaadan doontaa? Cali Diego Simeone kooxdii uu ciyaari jiray waayihii hore ee Inter Milan dhibca gurigooda ma ka soo qaadan doona? Arrimaha iyo kuwa kaleba waxaa ila falanqeynaya Cabdifitaax Shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda. Cabdifitaax, soo dhawow kulan adag ayaa dhexmaraya caawa Inter Milan iyo Atletico Madrid. Maxaa laga filayaa kulanka caawa labada kooxood? Ciyaar noocee ayay soo bandhigi karaan?
Runtii nascada markaa fiirisay kooxda Inter Milan sida hadda ka dhawaajisay foom fiican ku jirtaa, horyaalkooda 9 dhibcood ku wadaan Champions League maadaama uu koob fasax dheer yahay, meelaha duruus lagu noqdo ama lagu helo bandhiga fiican waa horyaal. Marka ciyaartaas waxaa la saadaalinaa inay Inter Milan soo baxayso labadiis arag, ayagoo ciyaarta ugu dambeysan 4 iwar kusoo badiyey 9 dhibcood horyaalka ku wada. Ciyaartooydu gudaha markaa u fiirisina ay foom yihiin.
Laakiin dhinaca kale markaad fiiriso kooxda Atletico Madrid, waa koox adag, difaaceeda iyo dhexdeedu aada u wanaagsan yihiin. Sidoo kale ciyaarahan Griezmann xidigaha kooxdu lafdhabarku ah ayuu ka mid yahay. Iyagu miyaana haysanin fursad haddii kulanka caawa ay barbara soo qaataan oo kale ama goolal yar lagaga soo badiyo inay gurigooda lugta dambe, oo weliba badanaa kooxda lugta dambe gurigooda lagu ciyaarayo waxaa la yidhahdaa fursad fiican ayada ayaa haysa. Dhinaca miyaan la oran karin Atletico Madrid way soo gudbi
kartaa? Runtii dhinac haddii loo fiiriyo waa la dhihi karaa way soo gudbi kartaa, laakiin mar walbaba kubadda marka la saadaalinayo waxaa la siiyaa awoodda kooxda scoringkeeda aada u fiican yahay. Inkastoo Atletico Madrid ay 5 gool kusoo badisay iyadoo Morata iyo Griezmann bay garoonka ka maqan yihiin, oo Correa iyo Llorente ay Las Palmas 5 kusoo dhuteen mid 2 gool dhaliyeen, haddana ciyaaraha Champions League qaab kaloo ka duwan ciyaarihiisa caadiga ayuu u ciyaaraa Diego Simeone. Marka ciyaarta maadaama aggregate uusan jirin, difaac iyo fadnaa ee hadda la geli jiray waxa micnaha ma keenaayo 180 daqiiqo maadaama isku mid ay kuu tahay, waxaa u baahan tahay inaad 3 dhibcood qaadi. Marka lama filaayo ciyaarta Inter Milan intuu garoonka Inter Milan ku celin karo Diego Simeone, inkastoo uu difaac galo sidaa sheegtay oo ciyaarihiisa adkaysto uu gurigiisa resultigi rabo qaybta dambe inuu ka dhigo.
Saadaasha dhankaag
runtii aniga ahaan labada kulan Inter Milan la soo baxaysaan leeyahay, gaar ahaan markaa kasii fiiriyey weeraryahanada Turam iyo Martinez oo gool laga celin karin, makataariyana foob yahay Inter Milan la qaatay inay soo baxayso.
Waa tahay dhinaca kale, haddii aynu jaleecno waddanka Jarmalka, kooxda kubadda cagta Bayern Munich oo sanadkan ka mid ahayd waxaa loo saadaalinayay hanashada horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa toddobaadkii hore laga soo xaraga qaatay oo kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa kasoo badisay. Toddobaadkan horyaalka waddankeeda waa laga adkaaday oo koox yar ayaa ka guuleysatay. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, tababare Thomas Tuchel, dad badan ayaa isweydiinaya kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ma la sii joogi doona. Shabalaala, sidaad u aragtaa macalinkan iyo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich?
runtii waa sidaa sheegtay, waa soo xoginaanayaan arrimaha dhahayo Tuchel in la xeeriyo, weliba kulanka Lazio ugu dambeeyay inay tahay derbi ugu dambeeyo. Haddana dhinaca kale waxaa la leeyahay ama uu gaari waayaaba Lazio oo kulamo horyaalka oo hadda 8 point loogu qabtay amay kusii adkaadaan oo laga sii fadiya. Thomas Tuchel macalin fiican waaye oo taatikadiisa fiican tahay, laakiin waxaan arkaya markaan dib u fiiriyo kooxda Bayern Munich iyo qaabka uu kusoo galayo, macalin fududeysanaya ciyaarta oo mascado wuxuu kusoo galayaa Harry Kane, Thiago Motta, Harry Kane iyo Muller. Markii tiimkaaga xaaladu ku tahay oo la garaacayo waa inaad ogolaataa awoodarada jirto dhexda 3 ka dhigataa, horyu taagan yahay dhexda 2 ka dhiganayaa 4 weerara. Marka waxaa si inaa taatikadiisi inuu wax ka bedelo, hal dhooba Harry Kane ciyaaro 4-3-3 caadi ciyaaro, inkastoo waa ogahay Gnabry iyo Colomon laba dhinoo mastara ahaa ka maqan dhinaca guusha killers u ahaa waxaa ka maqan tiimka obobakaano dhinaca kale difaacana Champions League Rose soo qaatay, horyaalkiina Rose qaatay
way ma laga yaabaa macalinkan inuu kooxda la sii joogo xilli ciyaareedkan u dhamaysto mase kahor baa isleeda shaqada waa laga leeyahay
waxaa kaloo la leeyahay qolka la diskaxtaa si fiican laiskugu dhadiyo dadka marka waxay u qabataa in la buriyo
oo isla soo joogidan kooxda dad badan baa kaftan waxaa jira baraha bulshada aada u dhexmaray waxaa la leeyahay Koeman intii uu Bayern Munich joogay weligii koob la'aan ma noqon Harry Kane intuu Tottenham joogay weligii koob ma helin marka amuu habaar la yiraahdo Harry Kane ku dhacay kooxda Bayern Munich
waa iska qiyaasaya Harry Kane baa koob la'aan jiray laakiin marka seasonka qaybtiisa hore qayb weyn uu ka ciyaaray Bayern Munich levelkaan taagnaa
taa waliba gool badan waa dhaliyay horeyal gool intii uu gaabinayay
hadduu asaga ahaan lahayd aniga la barsan la barri ahaan lahayd asleexiya
marka habaarka Harry Kane waxa uu kama jiraa baalada waa tahay aad baad u mahadsantahay dhegeystayaalkaas waxa uu Cabdifataax Shabalaala oo ila falanqeynayay horyaalka kooxaha qaarada Europe Champions League ee caawa kulamada adag ee dhacayaan iyo weliba macalin Thomas Tuchel oo laga yaabo shaqada in laga yeeli barnaamijkeena ciyaarinta ay kusoo gabagabeynaysana kulan dambe ama sacadooda ku dhaafaya sida ay noo dhigto
wagaga masaxda aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal maraynaa haatan ayaan mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha أمانة الله يولي باعود كاسي عمر دول علي أيانا نغيستيالو قدام بيسيدا عادي دهورنما إبرامج كادل يرى دمانتا تانيو قولان تدام بردمانتي موحان دلائي هاي سيدايو نباد قليو